Кепплер Азаттык радиосу. Өңірде сағылып, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2022 жылдың 20 октябрь, Кепптенің 4-ші күні. Хабарлар күнөлігімізді тыңдамаға шақырыр. Бүгінгі программамызда Ашхабад Мирзиёев қарсылайды. Өзбек диаспорасы қоңшы президентін сапарына маслахатлаша. Түркменстанны саққал бойырыян ғой, мечиде барыян адамдар ені ұйдарланыя. Түркменстаны долынан райатлар қадалы иш тап білмейер ғой, бейлік тәдіріклер. Одалы соң қаварлар діңлен. Олар үлін тілімен Йоғсын Анны Құрван танш едер. Қазақстанның президенті Қасым Жомарт Тоқаев 19 октябрьде Алматы сәуетінің жемгетшілігі үлін олын дұғышығыны соңғы айларда 50-ден орақ халқары кампаниясының Русиядан Қазақстаны көчіп келендігін айтты. Біз бейлекі ұртлардан көтшіәндер үшін зерур олын әхлі шерті дөретмелі. Дасары ұртлы қызматташылар үлін пәс келчіліксіз ө, үзініксіз қарид алышмақ мақсады үлін бұ меселі әйем хәрден ішленіп түзілмеліп қазақ президентін ұтады. Премьер-министр Алихан Смайловың үшінші ұн кетірілін Мезлис йыгынан шыгынна айтмауна ора. 300 саны глобал кампания өнімчіліклеріні ве офислеріні орсеттен Қазақстаны кечірмәға тая. Хәдір 56 кампания біздің юрдымызды ішлемәға тайын. Көчірмөгін шертлері уалты ве ері ойынчы олырлен дүйіплі ішлер алынып барлияр деп Смайлов айтты. Орсеттің Украина қаршы башлан Харви солшыннан соң мүңдің оғырақ дасыр юрт кампаниясы орсетті теркетті. Қазақ янаты Түркменстанлен дөулет серкеді варадағы шертнаман тасыклады. Қазақ метті отының вице-премьер, дашары ішлер министері Мұхтар Тілі Өбердейнің сөзлеріні салғыланып язмауына өра. Екі қоңшы үрдің арасында бағылашылан шертнаманың тасыг әділмегі Түркменстанлен арады серкет дағаларының дөремік әқтымалықларыны арадан айрар. Тасдиқланын шертнама лайықлықты Қазар денгінінәкі су дәрежесінің петелмегілін бағырлықты үкі ордың арасындағы дөулет серкетінің чәғі үйткөмел. Бұ шертнама бір ел чемесі өң 2021 елің 25 октябрьіне Ашхабадта ол чекіліпті. Үкі оңшының арасында бағырлашылын лаласығын мақсады Қазақстан мен Түркменстанның Қазар денгінінәкі дөулет серкет чәғілеріні, территориал сулары ве балықчылық зоолықларының Янышкерлеріні кеске итлемектені барад. 2023 елі Өзбекстанның агросенағат топлымынна 600 мүн иш орны дөрөділмелі ө, экспортың мұқтары 2 миллиард доллары етірілмелі президент Шавкат Мирзиёевтің жол басшылығына оғы хұзылы варды кетірілен маслахатта айдылды. Президенттің меттуғат құрлығының мағылматына өре, маслахатты хоғаның үйткөме ө, дүниедәкі қиын яғдай себепли оғы хұзылық өмірлерінің бақаларының йоқорланмағына қарасылияны өлленді. Бидің оғы хұзылығына айратын үнс вермегіміз ө, оғы хұзылық меселлерін Егігден ара алып маслахатлашмағымыз еңі ерденнәр. Себебі ол бидің ықтисадиетіміздің дөрттен бір бөлігін үдер. Халқымыздың авыданшылығы, бақаларың дұрнықұрлығы, іш орынлары оғы хұзылы үлін бағыланшықлы деп Шавкат Мирзиёев нығтады. Егінақты ер ве су серіштелерінен ықтыварлы пейдалын мағымды өнімчілің йоқорландырылмағына айратын үніс верілді. Юртты көк өнімлер ве мейвелер дүйіплі қайтадан ішлемеген көркөзісінің пес дәрежеде қалияны өрленілі. Хөкіметчі Түркмен Портал Несірі Түркменстанның шу айды орсетін ареол сәуетінен ер алма импорт еденлігіні хабар верия. Несір бі импорты ареол сәуетінің Түркменстанеден ілкінзі ер алма экспорт өкмінні әсетлендіре. Россельхоз надзорын ресми веб сахипасына айдылмауны өре. Ер алмалар 7 тапқырда уырадылып, оларын ұмылма ғрамы 140 тонна барабар олыптыр. Мұнының Түркменстан юрдың ічеркі вазарларыны үпчін етмек, дасары юртлары экспорт етмек үшін ниетленін көк бақчы өнімлерінің өнімчілігінің йоқорландырылғанын айдып, импорт етілген азық өнімдер барыда мағлұмат бермейерді. Шелі де Түркмен меттуғаты елі ер алманың бұл қасылының алынияныңыны, дөулет баштонның таусырқылар есасында юрдың азық қопсылығының үпчін етіленінің текрарламағы қоғы өрияр. Сіз хабарлар дыңдадыңыз.